Umuna apunto. Krisis iti lubong, protektaram ti salunat mo. No apeng importante. Gapu iti krisis wenno kalamidad, mabalin a maapektaran ti salunat dagiti tattao iti addu a pamayan. No adadakas a mapasamak, may stress dagiti tattao. Ket nagtultuloy dayta, nalaklakada a makaptan iti sakit. Gapu iti trahedya wenno pandemya, mabalin asaanan ang maasikaso na imbag digiti ospital digiti masakit kan limitadon ti supply ti agas. No adda kalamidad, rumigat ti biag iso asaanan ang magatang digiti tattao digiti kang runaan na kasapulanda kasi tinasustansya amakan wenno agas. Ti masapul ang maamuam. Tinakaro asakit kan stress, apektaran na ti panagdesisyon mo kat mabalin ang mabaybay amon digiti bambanag apagsayaatan ti salunat mo. Lalalo pa'y nukuha nga agsakit ka. Nung mabaybay antisakit, baka kumaro da ita, kat mabalin pa'y kit di apakatayan. No nasalsalunat ka, makaaramid ka kadig tinasaya at edesisyon uri na karo ti krisis. Adaman kwarta mo no awan, adamaaramidam tap no maprotektaram ti salunat mo. Ti maaramidam itan. Panunutan ti masirib a tao digiti posible a peligro kan ikarigatan na alisyan de kita. Kastamot laang iti salunat, maksayan ti posibilidad ng sakit ka, wano maliklikam akumaro ti sakit mo, no iugalim tinasaya at a hygiene, wano kinamanagdaldalus. Taikunadan, prevention is better than cure, kaya't nasawan, nasaysaya at alapdan ti sakit, ngam tay agasan.
Sigsiguraduan mi, akanayon anadalus ti bagi mi, ganti balay mi. Isu a makatipig kami iti pagpadoktor ken pagpaagas mi. Andreas.
Kastoy ti mabasa iti footnote. Nabaliwan ti daddumaanagan iti daytoy ang magasin. Ngudo ti footnote. Kasanom asangwan. Makatulong atip. Iyogalim ti kinmanagdaldalus. Kuna ti Biblia. Makita ti masirib a tao ti paggad ket aglemmeng. Proverbio 22:3. Panunutam da kiti posible apakaalam iti sakit, kan liklikam da kita. Kanayon kang agbuggo kan sabunam ta imam, aglalo no kagapgapom iti CR, kan nosakbay ka amanghan. Regular adalusam kan i-disinfect mo ti balayo, lalo da kiti gamit kan paset ti balay a kanayon na may gigaman. No posible, liklikam ti umasidag ka da kiti adda makaakar a sakit na. Kanayon kuma ano sustansya ti ipaunag mo. Kuna ti Biblia, awan pa'y apulos ti tao anang gura iti bukod na bagi, no dikat pakanan kandungdungwan na dayta. Efeso 5:29. Ipagpakita tayo nga ipatpatag tayo ti bagi tayo, no naannad tayo kadigiti ipapaunag tayo. Uminom ka iti adu adanom. Mangan ka iti nagduduma a prutas kannat natang. Di ka unay mangan itinataba, naapgad, kanasamit, wano na nga to ti sugar na. Liklikam ti agsigarilyo, agdroga, wano na labas sa panaginom iti arak.
Kanayon ang nasustansya ti inuman kan kanan mi. Tano saan, mapanamin iti doktor kan agas, ti basit a masapulan mi. Usarin mi lat tanti kwartami apanggatang kadagiti nasustansya amakan. Carlos.
Ag-exercise kan aginanaka na imbag. Kuna ti Biblia, nasaysaya at ti sangarakam nga inana, ngam ti duarakam anapas na kapanagtrabaho, kan panangkamat iti angin. Ecclesiastes 4:6. Masapul ang trabaho tayo, ngam kasapulan mat nga ginana tayo anaimbag. Ag-exercise ka. Padasam nga umunati agpagnapagna. Makatulong iti salunat mo no aktibo ka iti pisikal, uray no nataangan, baldado, wano ada nakaro a sakit mo. Aginanaka anaimbag. No kurang titurog mo, nalaklaka ka may stress, kan marigatan kang agpokus. Kat no kanayo nakasta di agbayag, baka makaala ka itinakaro a sakit. Mang-schedule ka iti realistiko nga oras ti pan naturog mo, kat surutom deta. Iruam mo ti maturog kan agriing iti isumat lang oras kada aldaw. Liklikam ti agbuya iti TV wenno agusar iti gadget no addakan iti dam. Saan ka amangan iti adu, agkape, kan uminom iti arak sakbay ka amaturog.
Nadlaw ko dakkel ti connection ti panlaturog ko iti salunat ko. No napuyatak, agsakit ti ulok no kagan, agsakit ti bagbagik. Ngum no kumpleto ti turog ko, panagriknak, naglagan ti bombanag. Nagpigsaak pa'y ken manmanuak ng agsakit. Justin.
Amuam ti adadupay. Buyaam ti video a panagwaras ti virus ti maaramidam. I-search mo data iti jw.org/ILO. Basa ang mat artikulo a ti maaramidam tapno nasal salunat ka. I-search mo data iti jw.org/ILO. Ngudo ti artikulo.